Hej, jendo, pojď se mrknout sem. Ten kůň má ve šrajtofli pětku jen. A leze sem, jo, leze sem. My tu žijem na jižáku. Kluci, co spolu držej páku. Lojza, Venca, Jenda a taky kápo.
Mě teď tak napadá, co když Zdeněk Hřib byl nakonec natolik protivládní čtvrti v Letňanech jenom proto, že nebyla na jižňáku.
Myslíš na jižáku? Neslyšel jsi snad dobře Penery Sýčka Homeboye, tak jak to správně po pražsku je?
Pan exprimátor je z Moravy, na jižňáku je podstatná moravská menšina, takže já si myslím, že já mám pravdu o tom, jak to správně má vyslovovat. Každopádně, i kdybych tomuto projektu svolil, tak rozhodně, jak se zde zpívá, mu nestačilo ho s předsedou vlády vyměnit za pětku. Chtěl za něj 60 miliard na dostavbu městského kruhu.
Takže slovy bývalého ruského premiéra Viktora Černomyrdina, mysleli to dobře a dopadlo to jako vždycky. Není ani vládní čtvrť, ani okruh.
A když jsme u toho, není tedy teď v těch pozicích ani Zdenda, ani Andy.
No a dokonce už ani Syslové na letišti nejsou.
Projednou jsme se tedy s Martinem rozhodli vydat, řekněme již naprosto zapomenutým směrem pražských urbanistických utopií 21. století, a to k Babišově vládní čtvrti v Letňanech.
Takže jako správní influenceři třeba oživíme tuto spící myšlenku. Z Prahy
a Paříže zdraví Vítek Seidler
a Martin Šemík. Tentokrát se zaměříme na projekt vládní čtvrti, on to byl pravda tehdy Babišův projekt na vládní čtvrti v Letňanech, ale vlastně se to budeme snažit vzít i trošku v souvislostech širších a ne tolik konkrétních, protože ono stejně příliš mnoho detailů k tomuto projektu, jak vlastně rychle se objevil, tak rychle zase docela zmizel, tak proto žádné konkrétnosti moc nejsou.
No to, co po něm zbylo, je naprosto konkrétní mezera mezi letňanskou stanicí metra a letňanskou zástavbou, na které už bylo spousta projektů, co tam mohla vzniknout, ještě se k ním dostaneme, ale v současné době k vládní čtvrti nedojde. Nicméně proč právě tehdejší primátor Zdeněk Hřib se nechal slyšet, že by se jednalo o úřednické ghetto a že takové místo do současné Prahy nepatří. Je teda potřeba říct, že opravdu docela nedopadlo, ale možná, že ani ne, tak kvůli nějaké rozepři mezi těmito předními politiky, ale jednoduše proto, že schválně, jestli víš, Martineze, kdy jsou poslední články okolo vládní čtvrti v Letňanech.
No, než to dopověděl.
Poslední rozšířené články okolo vládní čtvrti. Nepochybuju, že se o tom ještě někdo od té doby rozepsal.
Jo, dal jsi mi naštěstí dost času, abych si to promyslel, takže 2019, pokud si pamatuju, začátkem roku.
No, začátkem roku, mám pocit, že ještě v říjnu se o tom relativně občas někdo hlasitěji zmínil, když tedy předseda vlády poslal na magistrát, které ty budovy uvolnil. No a přesně, a krátce po skončení roku 2019 přišla krize podstatnější, která nakonec asi stala více než těch 60 miliard na dostavu městského okruhu, přišel covid a s ním to nějak všechno zapadlo.
No, takže kdeže loňské sněhy jsou?
Podívejme se možná ještě na tu historii návrhu na vládní čtvrť trochu, jak Martin říkal, z té širší perspektivy, protože Andrej Babiš rozhodně nebyl první, koho napadlo sdružit ministerstva a nějaké vládní budovy k sobě. Máme konec konců jeden takový velký komplex veřejné moci v Praze a tím je Pražský hrad.
Ono s tím Pražským hradem to sice zní jako moc pěkná paralela, je fakt teda, že posledních pár set let tam už čeští králové nesídlili, protože centrem moci byla Vídeň, ale myslím, že to není to hlavní sdělení. Když se ovšem podíváme na nějaký konkrétnější výraz opravdu už toho administrativního centra, tak na dohled od Pražského hradu na Letenské pláni se počátkem 20. století uvažovalo o výstavbě velké vládní čtvrti. Vlastně po roce 1918, po zrodu Nové republiky, se začalo uvažovat, že se tam vystaví parlament a ministerstva. Z toho nakonec bylo vlastně dokončeno jenom ministerstvo vnitra u Letenského tunelu, A původně ty pozemky měly sloužit pro vysokou školu technickou, která se později ale přesunula do Davids, což už jsme ovšem pokryli v našem dílu o Letenské pláni.
Zde vidíme podstatnou paralelu mezi současnými Letňany a tehdejší Letnou. Právě pokud byste nahoru měli pocit, že nějaká plocha v Praze byste si přáli, aby nebyla nikdy zastavěna, tak si vyhlaste, že tam bude jednou postavena vládní čtvrť a myslím, že ji čeká podobný osud právě jako Letnou nebo Letňany.
Tohoto osudu naštěstí byly ušetřeny Davice, vítězné náměstí, kde se taky chvilku uvažovalo o tom, že aspoň část vládních budov by tam mohla stát. Ona tam sice měla pak už vyrůst ČVUT pozdější, které tam i dokonce vzniklo, ale vedle generálního štábu, která je vlastně ta jediná, řekněme, no, relativně státní stavba v tomhle ohledu, tak tam už jiná nevznikla. Ale před pár lety, no, tak před osmi, tehdejší primátorka pražská za ANO Adriana Krenáčová přišla s návrhem, že by se na Vítězném náměstí dal postavit, když ne parlament, jako v dřívějších ideových návrzích, tak aspoň ten pražský magistrát. Což ovšem po jejím odchodu z funkce a jejím ubráním se na kariéru spisovatelky se nevyplnilo.
No jde vidět, že je tady nějaký společný jmenovatel, politik, hnutí, ano. A konec konců je pravda, že magistrát možná najde své nové místo na Václavském náměstí v budově bývalé, teda teď zatím ještě stále současné, komerční banky. Každopádně o administrativních a školních budovách v okolí Kulaťáku si můžete poslechnout v našem jiném nedávném díle Vítězné náměstí. Teď už to tady s těmi doporučeními na předchozí díly začíná trochu připomínat nejmenovaného druhého českého prezidenta se svými odkazy na vlastní citáty.
No, od minulých dílů zpět do současnosti. Kde se v současnosti nachází vládní budovy? Odpověď je většinou prostá, najdete je v centru. Nepřekvapivě velká část se jich nachází na Malé Straně, ostatně sídlo parlamentu a vytváří docela velký blok vlastně těch budov okolo Malostranského náměstí, teda z Malostranského náměstí jenom na tu jednu stranu. A potom vlastně další taková velká skupina budov, tak jsou na nábřeží ta velká ministerstva, ministerstvo průmyslu a obchodu a potom ministerstvo dopravy a ministerstvo zemědělství.
Na té Malé Straně se jedná o spoustu těch paláců, s kterými jsme trochu asi nevěděli, co by, tak jsme rozdali různým ministerstvům, což ostatně kritizoval právě potom Andrej Babiš s tím, že tyhle budovy by se měly nahradit. Nicméně stejně tak jako točila se kolem toho ta myšlenka, že vládní budovy jsou často ve městech soustředěny kolem jednoho místa. Já nevím, na jaké zahraničí konkrétní se teda tehdy Andrej Babiš odkazoval, protože si myslím, že to právě úplně obvyklé není. Případně se to stává opravdu těch jako hodně technických budov. Ale tam pak není, nemyslím si, že je nějaký velký kontakt s veřejností. Naopak v Paříži prostě také ty velké budovy ministerstev, ministerstvo Kédorse, vlastně se jim často i říká podle těch ulic, na kterých se nacházejí, podle těch míst na nábřežích, jsou to právě často nábřeží. My vlastně v Praze máme tu tradici relativně ještě skromnější, ale když si vezmeme parlamentní budovu francouzskou, anglickou, Buckinghamský palác, tak naopak jsme prostě v centru, jsme v historických budovách právě, protože oni tvoří něco takového reprezentativního, starého, něco trvalého a ne předměstskou enklávu. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsou vládní budovy a vládní budovy, tady se bavíme spíše o ministerstvech, než vyloženě o těch ústavních orgánech, sněmovně a senátu.
Přesně tak, ty se ani přesouvat neměly a ostatně ten přesun do Letňan měl být jenom pro vybraná ministerstva, jak už bylo zmíněno. Já bych jenom zmínil, přeci jen v Praze máme jednu takovou administrativní budovu státní, která se nachází relativně hodně centra, bokem. Je to zrovna katastrální úřad, který se nachází v Kobylisích na metru, takže nedaleko Letňan. A to je teda budova značně nová, A myslím, že už tam jako to nabývá těch rozměrů, že jede se tam dlouho, je to takové zapadlé a vlastně to nepůsobí tolik reprezentativně. A teď je otázka, jestli je to tím, že prostě ta architektura v očích většinové společnosti prostě nedosahuje těch kvalit bývalých šlechtických paláců, které se prostě po tom, co jsme jaksi zrušili šlechtice, tak se jako museli nějak využít po tom roce 1918, to je jasné, ale nepůsobí to tak dobře jako právě budovy v centru.
Já si myslím, že ta otázka, co jsi tady zmínil, těch budov, co se vyklízejí, je relativně centrální, protože to se docela často stává, že se nějaká budova vyprázdní a s tou se pojí a potřeba co jí zaplnit, teď že jo, neúplně dávno například Pražská pošta.
No a na té je právě hezky vidět, že třeba magistrát, který je dosud v nájmu ve Škodově paláci, ten není pražský, ale vlastního soukromá společnost, vlastně ta stejná společnost, která kdysi stavěla obchodní dům Quadrio, ještě když se jmenoval Copa Centrum, tak tam je vidět aspoň ta pražská snaha pražských politiků udržet se v centru. A to za každou cenu, protože přesně, nevyšlo stěhování do pošty v Jindřišské ulice, do Ústředí, která se stejně bude muset nakonec teda nějak prodávat, protože pošta už s tím projektem s tou velkou centrálou nepočítá, takže dřív či později si můžete rozbít vlastní prasátka a jít přihazovat do aukce na koupi pošty. A magistrát se proto plánuje přestěhovat, jak už Vítek zmínil, do oné komerční banky na Václaváku. Zrovna u té komerční banky, tak ta se vlastně zachovala stejně, jako navrhoval Babiš, ta se taky vlastně přesunula na okraj, protože vystavěli velký komplex svých budov, vlastně celé to Ústředí, na Stodůlkách, na metru, stanici před Zličínem, takže opravdu západní to výspa Prahy. A uvolnila tím prostor v centru. No, ale ty vládní budovy, nebo prostě ty budovy i samosprávy, tak jim, řekněme, ta centrální umístění spíše svědčí, a to i v případě, že jak by si někdo mohl stěžovat. Ministr kultury například sedí v ložnici nějakého šlechtice a mohlo by místo toho být spíš nějaké muzeum, které by bylo otevřené veřejnosti. Konec citace nejmenovaného předsedy hnutí ANO.
Ano, ministerstvo kultury je vůbec vlastně docela dobře umisťováno v Praze, protože za minulého režimu bylo v budově současného senátu, nebo to vlastně taky náleželo kultuře. Na druhou stranu ta kultura, to je taky ministerstvo, dneska považujeme za takové ne úplně centrální, ale potřeba říct ministerstva kultury, to je opravdu výdobytek, který vznikl ve východním bloku, následně se, v jaké první Martine západní zemi se objevilo ministerstvo kultury?
Tak v té nejvýchodnější ze západních, takže ve Francii.
Správně, ano, prostě tam, kde ještě stále se žijí socialistické sny. Tu teď to má mimochodem jako obrovský budget ministerstvo kultury a ta investice je tady velká, takže to je teda mimochodem ministerstvo kultury, já bych vůbec nepodceňoval ministra kultury jako nějakého druhořadého ministra, naopak prostě ten může jako stačí trochu zase změnit podmínky ve státě a bude ovládat propagandistickou a jinou část státu. Nicméně, my se tady pořád točíme kolem toho Babišova projektu a on si konec konců primátor Hřib stěžoval, že si vlastně není jistý, jestli to vůbec myslí předseda vlády vážně s tím projektem, protože nebyl schopný pořádně vyjádřit se, o která ministerstva by se vlastně jednalo. No nakonec se vyjádřil a jednalo se o několikero budov. Pro správné ocenění té šíře zmíníme minimálně, o které instituce se jednalo, protože samozřejmě se jednalo dost často jenom o části jejich, které měly být tedy vyhnány takhle do Letňa. Takže tedy, můžu mi to Martine měřit, za jak dlouho to řeknu.
Start.
Česká inspekce životního prostředí, Česká obchodní inspekce, Generální finanční ředitelství, Generální ředitelství cel, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Správa státních hmotných rezerv, Státní pozemkový úřad, Státní úřad inspekce práce, Státní veterinární správa, Úřad práce České republiky, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ústav zemědělské ekonomiky a informací a ředitelství silnic a dálnic. Samozřejmě mnoho z těchto budov mělo být, a mnoho z těchto institucí mělo jenom část svých budov přesunutých a to vám asi ukážeme v bonusu.
Takže za oněch 30 sekund jste se dozvěděli o všech těch institucích a kvantifikováno mělo se jednat o 33 rozličných budov rozesetých po Praze a k tomu byly ještě další celé dvě instituce, a to Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj, které měly uprázdnit své budovy pro využití pro veřejnost, takže měla se tam stát muzea, či ano, no, muzeum z Ministerstva kultury na Maltenském náměstí.
Ministerstvo pro místní rozvoj, ostatně to je, jako, to je taková budova dost zajímavá právě na tom Staromáku, protože tam to tak působí relativně. Já jsem si dlouho neuvědomoval, že je tam to ministerstvo a musím uznat, že to je taková budova, co by možná stála za to přesunout do nějaké, no nechci říkat klidnější zóny Prahy, ale je pravda, že jako je centrum a zde jsme opravdu v tom asi nejturističtějším a vzhledem k tomu, že se bavím o ministerstvu pro místní rozvoj, kde jako je podstatná ta interakce s ostatními kraji a regiony Česka, tak nevím, jestli dá to tak centrální pozice vlastně symbolicky vůbec do toho nejcentrálnějšího bodu Prahy je úplně nejstrategičtější. Každopádně, když jsme to takhle vyjmenovali, tak je potřeba si říct, že opravdu z těch spousty budov, které tedy měly být uvolněny na ta muzea, nakonec z 35 jsou vlastně jenom dvě. Nebo tedy byly navrhovány takhle v tom prvním návrhu jenom dvě, samozřejmě to se všechno mohlo vyvinout.
Na druhou stranu, aby toho nebylo málo, tak brzy, a ač to bylo ještě před covidem, tak se navrhovalo, že krom vybraných ministerstev a úřadů by se měl do Letňan přestěhovat i další objekt, a to celá nemocnice na Bulovce. Problém s ní byl totiž ten, že část pozemků patřila státu, část pozemků patřila Praze. V současné době už je to vyrovnáno, všechny pozemky tam patří státu a vlastně byla to velká směna pozemků někdy 2 roky nazpátek. Vlastně Praha si tam zase vydobila jiné, prostě ano, vyměnili to za jiné záležitosti. Ale ta idea, že by se v Letňanech mohla postavit nějaká nemocnice, možná není tak úplně neživotaschopná, protože z těch návrhů, co se objevují, tak sice pro Letňany se počítá s zejména rezidenční zástavbou, ale rezerva pro nějakou nemocnici tam přesto zůstává.
No ty říkáš, že by tady byl prostor pro zástavbu, ale co vlastně bránilo tak dlouho tomu prostoru pro zástavbu? Jaké zvíře se vám tam vyskytovalo na sever, ještě v dálnějších lesích od Palmovky?
Bylo to takové malé zvířátko, dokonce se kvůli němu před 19 lety vyhlásila národní přírodní památka letiště Letňany, a to kvůli sislovi obecnému. Sisel obecný zde totiž měl největší populaci v České republice, nějakých 500 až 600 jedinců, ale po velkých jarních deštích v roce 2013 pravděpodobně začala jeho populace strmě klesat, čísla redukovat a v roce 2018 byl na letňanském letišti u letňanského metra spotřen poslední mohikán a od té doby už žádný. Takže z toho důvodu tato národní přírodní památka byla od 1. ledna letošního roku vyškrtnuta, zrušena a proto se objevily na začátku roku plány o zástavbě nejen letňanského letiště, které je vlastně na jednu stranu od toho letňanského metra, ale vlastně i plány na zástavbu na druhou stranu zase směrem k letišti Praha, k Beli, dnešnímu vojenskému letišti. Plány na zástavbu tohoto území jsou ovšem již delší, a to víceméně od doby, kdy sem bylo přivedeno metro.
Metro v Letňanech je jedno z takových těch asi nejsymboličtěji postavených na zvláštním místě, kde vystoupíme, abychom mohli vzít, abychom mohli nastoupit do autobusu a popojet těch 600 metrů k nejbližším budovám, ale tak to nemělo být. Konec konců Pavel Bém, který zde otevíral to metro, si sliboval, že v tomto území by mohla vzniknout celý olympijský komplex pro olympiádu, která by mohla se konat například v roce 2016 nebo v roce 2020. No pak přišla finanční krize a změna na pražském magistrátu. A postupem času si všichni také začali poohlížet po Aténách, že jsou i jistá rizika spojená finanční s organizací olympiády, ale tedy zde měl Sissel nepochybně možnost být zapsán do dějin, protože on měl právě podle Pavla Béma být tím symbolem letňanských olympijských her.
Přesně, oficiálním maskotem olympijských her. No a místo něho se nám v Letňanech zvětšnila, teda spíš zhmotnila ona idea metropole, kde je tam opravdu metro a vedle něho pole často s řepkou. V roce 2018 začal ovšem Institut plánování a rozvoje Prahy pracovat na územní studii nazvané Gbely Letňany. Vlastně celá ta nová čtvrť, která má stát vedle letňanského metra. V loňském roce už byla dokončena a první výsledky z ní šly do veřejného projednávání s místními občany. Přičemž hlavními charakteristickými rysy je asi to, že se mělo jednat sice o hustou zástavbu, ale zároveň o nízkou zástavbu. Měly to být vlastně maximálně 4-5 patrové domy, tedy ano, počítáno i s přízemím, takže všechny 4 či 5 nadzemních podlaží. A tato výška neveliká byla z důvodu a bude z důvodu toho, že vlastně vojenský radar na nedalekém letišti ve Gbelích by byl rušen, kdyby se zde nacházela vyšší zástavba. A zároveň je to také kvůli tomu, že letiště Praha Letňany stále stojí a to se vlastně nachází mimo rámec této územní studie. Je to vlastně na druhou stranu od toho terminálu v Letňanech. A takže i kvůli tomu, že zde přistávají letadla na tomto pražském letišti, jednom ze starších, otevřeném v roce 1923, tak i kvůli tomu zástavba nemohla být navržená vyšší. Poté, co pozemky pod letňanským letištěm byly skoupeny skupinou PPF, se začaly objevovat návrhy na zástavbu i celého letiště Praha Letňany, právě toho místa, kde se nacházely Sislové. A ač to na začátku letošního roku mohlo vypadat, že záležitost zástavby letiště je otázkou roku či dvou, tak pravda bude spíš taková, že sice už nebrání Národní přírodní památka této výstavbě a dokonce bylo vyškrtnuto letiště Praha Letňany z územních zásad pražského rozvoje, ale nějaká reálná zástavba se dá očekávat v horizontu 10 až 15 let, což znamená, můžete si hodit korunou, jestli se to stihne do konce století.
U nás v Čechách tady tahle zástavba není úplně typická na takových jako v podstatě odlehlejších sídlištích. Máme takový ten model sovětský těch panelových sídlišť, který se právě jako tady byl docela obvyklý v této části Evropy, pak třeba zase i ve Francii, no a vedle toho právě tady ty nízké zástavby, hustě osídlené, jsou prostě typické pro Anglii nebo možná jako pro Nizozemí, ještě proto taky relativně centrální plánování, ale přesto právě jako úplně jinak pojaté. Takže na to Praha není zvyklá, zejména Pražané by si tedy přáli nepochybně zase nějaký vesnický charakter těch odlehlých rodinných domků, spíše než nějakou řadu nekonečných řadovek. Když se ještě vrátím k té vládní čtvrti a vlastně vůbec k té myšlence nějakého jednofunkčního celku, tak ten nevychází úplně od Andreje Babiše, od různých předchozích myslitelů a v tomhle kontextu se asi hodí zmínit aténskou chartu z roku 1933 od Corbusiera, který právě definoval ideu, která svým určitým způsobem asi procházela těmi městy 20. století, byť se nikdy úplně perfektně nerealizovala. A to je, že město má 4 funkce: bydlení, práci, rekreaci a dopravu. Přičemž to, co je právě typické a trochu kontroverzní pro tady tohle pojetí měst, bylo, že ta funkce na bydlení, práci a rekreace měla být od sebe oddělena v jednotlivých částech města a právě spojovat je měla ta doprava. Mimochodem, já jsem se i o tomto už měl možnost zmínit v jednom z předchozích dílů, ať pokračujeme v autocitacích. Byl to jeden z těch prázdninových srovnání, právě když jsme se bavili o indickém Chandigaru, kde ty distrikty v tomto opravdu jako dost specifickém městě byly v pokročilé fázi tady toho korbuzierovského uvažování. Sektor 17, který byl ten v podstatě centrální za nějakou tou zábavou, ať byly prostě sektory, kde se více bydlelo, více byly ty biznisové obvody a vlastně všechno bylo od sebe odděleno a v takových všechny ty sektory spojovaly takové dlouhé úseky silnic, dálnic, které právě jako idea byla, že to bude spojovat právě ty jednotlivé čtvrti, ale naopak z toho dnešního pohledu se na to koukáme, že to spíše rozdělovalo. No každopádně, tahle koncepce města byla právě typická, jak jsem říkal, ve 20. století je jako trochu typická pro plánová města, třeba pro Brazílii, no a těch problémů je tam několik. Jednak vzniká spousta volných ploch, které nikdy nebudou zastavěny, protože samozřejmě jedna věc je kritizovat, že když se město nenaplánuje celé dopředu, tak roste nepřirozeně a pak tam není místo. Druhá věc je, že když se naplánuje celé dopředu, tak právě jako nejde naplánovat dobře, kolik tam bude lidí, a když se na milion lidí na dimenzovaného města stane prostě 100 000 městečko, tak to vypadá opravdu zvláštně. A hlavně ten argument Andreje Babiše, že by se jednalo o nějakou čtvrť, kam by to měli právě, že lidi třeba z regionu blíže, může být pravda, ale naopak pro ten účel komunikace s veřejností si myslím, že je to vůbec nejkontroverznější vyhnat vlastně úřady za město, protože tím se zbytečně vzdalují. Trošku mi to připomíná tady náš taky projekt francouzský, jmenovalo se to Versailles a skončilo to pár popravami, takže nevím, jestli jako v dnešní době se drží tohle. A naopak ta disperze, vlastně to organické propojení ministerstev s těmi business čtvrtěmi, no a taky zase je lepší, možná když jsou právě rozprostřené s těmi místy, s hotely a s místy, kde lidé bydlí, byť to v centru Prahy není už moc obvyklé, jsou asi v dnešní době trochu, zase se k tomu vracíme, je to asi modernější myšlenka, než vydělovat takhle vládní čtvrti.
S tím souhlasím, ony polifunkčnější čtvrti vlastně jsou současným trendem. Nakonec města krátkých vzdáleností jsou v současné době docela živý koncept a vzývaný mnoha urbanisty, dokonce i těmi v Praze, tak počítá právě s tím propojením jednotlivých čtvrtích tak, aby se dalo všude dojít víceméně pěšky. 15-minutové město je to vlastně koncept. A to je záležitost, která v 60. v 70. letech zejména minulého století byla zkrátka úplně jinak. V Čechách, u Prahy, se plánovalo tou dobou město, plánové město, nazvané bylo Etarea, z latinského etas aurea, tedy zlatý věk. A mělo to být město v poloze blízko dnešního Jílového u Prahy, takže na jih od Prahy, které bylo prezentováno na Expo 1961 v na Expo 1967 v Montrealu československým architektem Gorazdem Čelechovským, který se vlastně snažil pomocí architektury, vědy a počítačů vytvořit systém osídlení, který by fungoval v harmonii s přírodou. Aspoň tak se to dočtete v odborných článcích o tomto projektu.
Když už seš u těch odborných článků, já bych si dovolil citovat delší část tady z toho, co jsme si našli, protože pěkné je u něj třeba tady tato věta. Ač sám odsuzoval nereálné urbanistické utopie, i on je z dnešního pohledu vizionářem, jehož projekty mohly být realizovány jen výjimečně. Je pravda, že opravdu se asi nejednalo o nějakého extra, řekněme, realistu a pragmatika.
Jasně, místo něho si pragmatičtí politici své doby postavili sice také na jih od Prahy, ale přeci jen blíže své oblíbené dnes tolik, no dnes vlastně docela na okraji zájmu se nacházející jižní město, které se stalo takovým symbolem vlastně toho českého panelákova a toho nezvládnuté výstavby sídlišť, které jsou vlastně víceméně, zejména po tedy pádu komunismu a nějakém nástupu tržní ekonomiky, jednoúčelovými čtvrtěmi, tedy pouze těmi ložnicemi Prahy, protože nějaká kulturní vyžití nějaké a nebo nějaké komerční podniky se v těchto částech Prahy příliš nenacházejí. Pozdější sídliště, jako například jeho západní město, které se nachází kolem celého toho metra B od Nových Butovic až na Zličín, tak už na tom bylo trochu lépe a dodnes z toho těží a proto snad není svým názvem tak známé a nestal se z něj takový terminus technicus jako právě z Jižáku.
No tak já bych ten Jižňák zase tolik neodsuzoval, protože nám z něho pochází současný náměstek pro dopravu, předchozí primátor, který se nechal slyšet, že on je teda z Jižňáku. A já teda nevím vlastně, jestli on používá Jižák nebo Jižňák, to je pravda, že to se trochu obávám, že jako možná zradil. Ale každopádně to, co tady zmiňuješ, je jako u těchhle čtvrtí obvyklé, přestože třeba ve Francii si myslím, že ta utopie došla mnohem dál a zajímavé město plánové vzniklo, ono vzniklo více, ale ten nejvíc dokončený projekt je Sergi Pontoise na severozápad asi 70 km od Paříže, které já rád shrnuji třemi slovy nebo třemi souslovími: rajská ambice, kapitalistický rozpočet a socialistické plánování. Protože tam jde opravdu vidět, kterak je možné postavit spoustu budov architektonicky odvážných. To nejsou vůbec jako paneláky jeden jak druhý. Naopak každá budova téměř jako unikát, září to barvami, máte tam kulturu, kina, divadla, prostě neměla to být vůbec, naopak idea byla, aby tihle lidi mohli na místě i pracovat a vůbec vlastně do té Paříže ideálně nejezdit. Ale jednak to úplně nefungovalo a jednak se to právě jako ukázalo, že takovéhle celkové plánování měst, dokonce i tedy takhle propojených, nefunguje úplně účinně. Takže můžeme být vlastně asi jednou zase rádi, že jsme v Česku nedošli tak daleko v tom plánování a zase se to zastavilo na méně odvážných projektech, než tady v takovéto kapitalistické zemi, kde v tomto modernistickém cíli došli asi mnohem dále.
V Čechách se spíš než po oné velkoleposti šlo, bohužel obávám se, po jednoduchém šetření na nákladech, protože taková velká čtvrť, kam se sestěhuje 11 000 úředníků z celé Prahy, z mnoha budov, občas i pronajatých, tak přeci jen ušetří za nájem anebo i za vlastně energie, protože v nových budovách přeci jen ty náklady budou nižší než ve starých činžácích a nějakých starých vládních budovách. Ono 11 000 úředníků je velké číslo, protože kdybych chtěl někdo argumentovat tím, že vlastně magistrát, ten je taky v tom Škodově paláci víceméně jako velká, jedna velká, jedno velké město ve městě, tak tam je to, ten rozdíl opravdu řádový, protože dohromady má Praha nějakých 2200 vlastních úředníků, z toho ve Škodově palácích dokonce bylo jenom asi 1200. Takže řádově se pohybujeme někde úplně jinde a vlastně i tím významem, který prostě přesahuje v kontextu státu rozhodně hranice státu Praha, tak musely být brány v potaz a nějaké vymístění takhle na periferii. Sice ano, bylo by to na metru a byla by tam určitě nějaká velká záchytná parkoviště, ale pořád ta prestiž by tím zásadně utrpěla.
No a samozřejmě tady jakákoliv koncentrace těch budov se pojí i s jinou otázkou, která jako je o to bych řekl jako výraznější ještě pro to 21. století, které se tím docela dost zabývá minimálně od 11. září. A to je otázka bezpečnosti. Je ostatně zajímavé, že teda Norsko patří i přes atentát v roce 2012 Breivikův k zemím, které právě jako koncentrovaly dost a stále vlastně teď zase budují snad ještě jako tu administrativní čtvrť koncentrovanou, což dával právě Andrej Babiš jako jeden z těch vzorů západních, ale právě jako na druhou stranu vidíme, k čemu to může vést a zároveň je to prostě určitě místo, kam se dá soustředovat nějaký jako případný útok a aniž by vlastně tam byla třeba taková kontroverze ohledně civilních obyvatel. No to není úplně pravda, protože ti úředníci jsou docela široká populace také, takže takhle to úplně říct nemůžeme. Každopádně jako myslím si, že pokud jsi terorista, takže přesně jako tohle není ve finále podstatná otázka a čím více budov můžeš obsáhnout, čím více můžeš paralyzovat systém, tak tohle to je jako nepochybně relativně nebezpečné. Já osobně se domnívám, že idea vládní čtvrti je spíše již překonaná i s těmi koncentrovanými jako funkčními čtvrťovými celky, tímhle s tím směrem se dneska snažíme města vyvíjet, anebo já v to teda trochu doufám, a že naopak právě to město jako více rozložené, více takhle jako organicky vznikající je bezpečnější jednak proto, aby to k něčemu sloužilo, konec konců pokud se zjistí, že jednou na jednou nebudeme chtít mít tolik lidí. Není to asi úplně pravděpodobné, že by se nějak extra odbyrokratizovávalo. Zvládl jsem to, mohl bych být ministrem kultury. Nicméně přesně, je to nějaký funkční celek, který k něčemu slouží, v noci tam nikdo není, vypadá to opravdu asi jako, nebo vypadalo by to opravdu jako úřednické ghetto. A zároveň prostě taková poloelitní, polovydělená čtvrť, která jako výhody, které by přinesla, jsou vlastně dost zanedbatelné oproti asi těm nevýhodám. Praha má spoustu uvolněných míst, myslím si, že kdyby se jednalo o šetření na nákladech, tak vůbec ani není potřeba dělat takhle odvážné projekty koncentrované, ale stačilo by nové budovy opravdu tedy jenom přistavovat a tedy ty staré, pokud z nich opravdu někdo chce dělat muzea, tak mu asi nikdo nebrání.
Já tady možná pronesu kacířskou myšlenku. Krom toho, že s tebou souhlasím ohledně těch monofunkčních čtvrtí, že jsou už vlastně v dnešní době víceméně přežité, tak idea vládních čtvrtí, to vypadá jako dobrý plán, protože se člověk řekne, ministerstva si budou blíž, úředníci budou moc komunikovat mezi sebou, nebude v tom takový zmatek, ale v dnešní době je tou cestou nějakého zefektivnění komunikování úřadů napříč mezi sebou spíš otázka digitalizace. Ovšem to je samozřejmě téma, kterému se v Čechách politici vyhýbají jako čert kříži, takže možná proto právě Andrej Babiš přišel s touto myšlenkou lehce zpátečnickou, ale řekněme ano, o norský příklad opřenou. Nakonec ovšem stejně řeknu ještě to, že v Praze přeci jen jednu takovou monotematickou čtvrť máme a budeme mít a počítá se s ní. A to je vlastně, to jsou Malešice, čtvrť průmyslová u průmyslového polookruhu, jak se tomu říká, takže kolem ulice Průmyslová. A tam je to podle mě pochopitelné z toho důvodu, že přece jen průmysl, ten lehký průmysl pochopitelně, tak si vyžaduje prostě, vyžaduje více prostoru a má jaksi větší dopady na kvalitu života, obyvatel, okolo, takže tam to vydělit má smysl, ale u kancelářských budov nebo u obchodních center, tam to vydělování většinou nese neblahé účinky.
No tak uvidíme, třeba se někdy k Malešicím vytvoří stejná umělecká produkce jako k Jižňáku. Beton je tady a beton je i tam, všechno je na beton a každý fandí nám. Jo, Jižák, Jižák je město snů a my tu žijeme už spousta dnů. Beton je tady a beton je i tam. A Paříže se loučí Vítek Seidler
a Martin Šemík.